Labrīt šajā zavata rītā. Prieks, ka mēs varam satikt viens otru, bet īpaši, ka mēs varam satikties ar Dievu caur viņu vārdu, arī caur to laipnību un mīlestību, ko mēs viens otram varam sniegt. Šodien dievkalpojumu iesākot vēlos lasīt no Dieva vārda, no 66. psalma. Gavilējiet Dievam visas zemes, dziediet viņa vārda godībai, veltījiet viņam jo diženu cildenumu. Sakiet Dievam, cik bijājami lieli ir tavi darbi, tavas varenības dēļ tavā priekšā noliecas pat tavi ienaidnieki, visa pasaule zemojas tavā priekšā un dzied tev, slavē tavu vārdu. Āmen.
Šodien pie mums ir, kā jūs redzat, viesis. Mēs visi jūs apsveicam šajā skaistajā sabata dienā. Un priecājos, ka mums ir arī daudz bērnu. Gribu vispirms iepazīstināt ar mūsu viesi. Tad viņas vārds ir Klēra Sančes. Viņa ir no Holandes. Viņa strādā pašlaik mūsu draudzes Transeiropas divīzijas kantori, kā pārstāvot sieviešu kalpošanas nodaļu, bērnu kalpošanas nodaļu. Un šobrīd mēs priecājamies, ka viņi ir mūsu vidū. Viņi ir ļoti interesants cilvēks, un es domāju, ka tagad ir laiks bērnu stāstam. Varbūt, ja bērni varētu atnākt kaut kā tev uz priekšu.
Okay, good morning.
Labrīt.
I would like one little helper.
Man vajadzētu vienu palīgu.
Who wants to help me?
Kas, kurš varētu palīdzēt?
Okay, yeah. If you will hold this for me,
ja tu šito paturēt man,
all will become clear.
Un tad būs skaidrs viss, jā.
Now I want you to come and have a look at my Bible.
Es gribētu, lai es pienāku nāt un paskatīties.
You can come a bit closer, don't worry. I'm not going to bite.
Jā, es nekodīšu.
Now if you look at this Bible,
ja es paskatīties šajā Bībelē,
it doesn't look like I've used it very much, does it?
Izskatās, ka tā nav pārāk daudz lietot, vai ne?
Does it?
Jā.
It just looks like a Bible I bought yesterday.
Izskatās, ka es būtu to Bībeli tikai vakar nopircis.
Now the reason I have this Bible and haven't done anything to the Bible.
Tātad es neesmu viņu lasījis un es tur neesmu neko arī pasīdrojis.
Is because when I use it to preach, I really want to be able to find things.
Tad kad es sludinu, tad es vēlos kaut kādā veidā atrast tekstu.
But this is the Bible I use when I study.
Tā, paskatieties, kāda ir man Bībele, kad es studēju.
And I really find a lot of good things in my Bible.
Un es atrodu savā Bībelē ļoti daudz labas lietas.
Now, one of the things the Bible tells us,
viena lieta, ko Bībele mums stāsta,
is to be kind. This is English for kind.
Jābūt laipniem. Angliski tas ir kind, jā.
And it tells us, be kind one to another.
Un tas mums tā liek, saka, ka esiet viens pret otru laipni.
Do you like kind people?
Vai jums patīk laipni pie cilvēki?
Yes, I'm sure. Are you kind to others?
Vai jūs esiet laipni?
Because that's something the Bible asks us to do.
Jo to jau Bībele prasa.
So that's one thing.
Tā ir viena lieta.
Another thing is to be forgiving.
Bet otra lieta ir tādiem būt piedodošiem.
Because the Bible asks us to forgive people.
Jo Bībele liek mums piedot cilvēkiem.
Now forgiving isn't so easy, is it?
Vai piedošana nav tik viegli, vai ne?
You know, there was a little boy.
Jūs zināt, viens zēns.
He had his hand stuck in a vase.
Viņš paņēma savu roku un iebāz vāzē.
A very expensive vase.
Un tā bija ļoti dārga vāze.
So the father didn't really want to break the vase.
Un tēvs negribēja, ka nu, tā vāze tiktu saplēst.
But he just couldn't get his hand out.
Bet viņš bija tā roka iebāzis iekšā, ka viņš no turienes nevadabūja to laukā.
And the father said, we're going to try one more time to get your hand out of the vase.
Un tad tēvs teica, vēl vienreiz es pamēģināšu tā roku dabūt no turienes laukā.
He said, put your hands like this.
Un tad viņš teica, liec to roku šādā veidā.
Bring your fingers together.
Saliec rokas kopā.
And then pull out.
Un tad vēl viņu ārā.
And the little boy said, I can't.
Un viņš teica, es nevaru.
Because I'll drop the pennies I have in my hand.
Jo tad es pazaudēšu to pilspalu.
So he had pennies and of course he couldn't get his hand out.
Un tad es nevarēšu dabūt ārā.
And that's what happens when we don't forgive people.
Tas notiek tā, kad, tad, kad mēs nepiedodam
cilvēku. We hold on to things.
Mēs turām lietas pie sevis.
But the Bible says forgive.
Bet Bībele saka piedod.
And then the Bible says be joyful.
Bet tad Bībele saka esiet priecīgi.
You know, who wants to be around people who are not happy all the time?
Vai jums patīk tādi cilvēki, kuriem tādi bēdīgi visu laiku?
None of us, right?
Nevienam, vai ne?
We want to be around people who are happy.
Mums patīk, ka mums cilvēki apkārt ir tādi priecīgi, vai ne?
And another one, the last one I want to talk about is content.
Tātad tādam content. Oh.
Paul says, I am content in all things.
Jā, tātad būt apmierinātam.
You know, sometimes we think, I want this, I want that.
Dažreiz mēs sakam, man gribas to, man vajag to.
I want an iPhone, an iPad, a this, a that.
Tur ir iPads un iPhones un vēl kas.
But you know, we have a place to live, we have parents, we have food.
Jūs redzat, mums ir vieta, kur dzīvot, mums ir vecāki, mums ir ēdiens.
And if we concentrate on those things, then we become content.
Bet ja mēs domājam par tām lietām, kas mums ir, tad mēs esam apmierināti.
And if we follow all these things,
un ja mēs visām tām lietām sekojam un to īstenojam,
then what happens is,
tad kas notiek?
We have love in our hearts.
Tad ir mīlestība mūsu sirdīs.
So remember, the Bible has some good advice.
Bībeles saka, tur ir, Bībelē ir daudz padomu.
So take a few hearts to remind you.
Vienu sirdsniņu, lai tā atgādina jums.
And then I have a little gift for you when you're ready.
Un tad man ir viena dāvaniņa priekš jums, kad jūs esat visu paņēmuši.
Don't worry, there's enough for everybody.
Tu neuzvācīties, tur ir pietiekoši.
Okay, everyone has some? Okay.
Viņiem ir pārsteigums, kā tās sirdsniņas radās uzreiz.
And then I have a little gift for you.
There's
something inside.
Tur kaut kas ir iekšpusē.
Everyone has one?
No, well, Will. Come, come, Will. Like.
Now they come.
Atnāc, yeah.
Okay, thank you for listening.
Paldies par klausīšanos.
Thank you for your...
Un tagad mēs klausīsimies svētru.
Good morning, church.
Labrīt, draudze.
I'd like to bring you greetings from the Trans-European Division.
Es vēlos jums atnest sveiciens no Trans-Eiropas divīzijas.
You know, I have a soft spot for the Baltics.
Man ir tāds īpašs jūtas, tā ir tāda īpaša vieta Baltija.
5 years ago when I was elected.
4 gadus, kad es tiku ievēlēts atpakaļ, tad...
The first place I visited was Lithuania.
Pirmā vieta, ko es apmeklēju, bija Lietuva.
And now I've been re-elected.
Un tagad es atkal no jaunas ievēlēts.
And the first trip I make is to Latvia.
Un tagad pirmais ceļojums uz Latviju.
So I really like visiting the Baltics.
Man patiešām patīk apmeklēt Baltiju.
This morning I would like to talk to you about 4 words that can change your life.
Es šorīt gribētu ar jums runāt par 4 vārdiem, kas izmaina mūsu dzīvi.
Turn with me to Luke 7.
Atvērsim Lukas evaņģēlijas 7. Nodaļu.
Verse 36 to 50.
No
36 to 50.
No 36. Līdz 50. Pantam.
Please read.
36, ja?
Yes, it's long, but it's the story.
Bet kāds no farizējiem viņu lūdza, lai viņš pie tā ēstu. Viņš iegājas farizēja namā apsēdās. Un redzi, tani pilsētā kāda sieva, kas bija grēcinieka, dzirdējusi, ka viņš sēžot farizēja namā pie galda, atnesa alabras trauciņu ar svaidāmo eļu un stāvēja aiz viņa pie viņa kājām. Un raudāja, iesāka slacināt viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem. Un skūpstīja viņa kājas un tās svaidīja ar eļu. Bet farizējs, kas viņu bija aicinājis, to redzētams, runāja pats pie sevis. Ja šis būtu pravietis, tad viņš zinātu, kas šīs sieva tāda ir, kas viņu aizskar, jo tā ir grēciniece. Un Jēzus to uzrunādams sacīja, Sīmani, man tev kas jāsaka? Viņš atbildēja, mācītāji saki. Jēzus sacīja, kādam naudas aizdevējām bija 2 parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denārī un otrs 50. Kad nu tie nespēja atdot, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlējis? Bet Sīmanis atbildēdams sacīja. Man šķiet, tas, kam viņš vairāk atlaidis, bet viņš tam sacīja. Tu pareizi esi spriedis. Un pagriezies pie sievas, viņš sacīja Sīmanim, vai tu redzi šo sievu? Es nācu tavā namā, tu man ūdenēs, devis manām kājām. Bet šīs savām asarām manas kājas slacījus un ar saviem matiem nožāvējus. Tu mani nesi skūpstīs, bet šī, kamēr es esmu, nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Ar eļu tu neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļu ir svaidījis manas kājas. Tādēļ es tev saku, viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā ir daudz mīlējis. Bet kam maz piedot, tas mīl maz. Un viņš tais sacīja, tev tavi grēki piedoti. Un tie, kas līdz pie galdas sēdēja, sāk pie sevis runāt. Kas tas tāds, kas pat grēkus piedod? Bet viņš sacīja uz sievu. Tava ticība tev palīdzējusi. Ej ar mieru.
Let's have a word of prayer.
Mēs pielūdzam Dievu.
Dear Lord, Father in heaven.
Dārgais kungs, debes tēvs.
We want to ask the Holy Spirit's presence here this morning.
Es lūdzos, lai tavs gars būtu mūsu vidū.
We want to pray that you will open our hearts and minds.
Es lūdzos, lai mūsu prāts un mūsu gars būtu atvērts.
And that we will be ready to accept your word.
Lai mēs būtu
accept your word.
Lai mēs būtu atvērtam vārdam.
Amen.
Amen.
Amen. I have a question for you this morning.
Man ir jautājums šai rītā jums.
Can four words change your life?
Vai četri vārdi var izmainīt jūsu dzīvi?
I think they can.
Es domāju, ka var.
If you think about it.
Ja jūs domājat.
If someone to hear was to hear the words you have cancer.
Ja kāds dzird šos vārdus, ko jūs esat teikuši.
I'm sure you would agree that changes your life.
Un tad jūs varētu redzēt tās izmaiņas.
If someone were to hear, yes, you are pregnant.
Ja kāds saka, jā, tu esi grūtniecībā.
A child will be coming, it will change your life.
Tad bērns, kas nāks, tas jūs izmainīs uz dzīvi.
And say you have a company and somebody were to say, you are going to be audited.
Ja kādam firmā, kas saka, tavā firma tiks auditēta.
They change your life, these words.
Šie vārdi izmaina dzīvi.
And today I want to speak to you about Jesus Christ, who can change your life.
Un šodien es gribu runāt par Jēzus Kristu, kurš var izmainīt uz dzīvi.
I have a true story for you.
Man ir kāds stāsts priekš jums.
Okay, let me see. This happened on a flight.
Tas notika lidojot.
There was a woman who was on a transatlantic flight.
Viena sieviete atradās transatlantijas lidojumā.
And she realized she was having a heart attack.
Un viņa pēkšņi sajūt, ka viņai ir Nē, tas nav insults, tas ir infarkt.
Yes, an infarkt. We say that in Holland, yes. And she said to the flight attendant, look, I'm having a heart attack.
Un viņš sacīja uz steward, ka viņai ir infarkts.
And the flight attendant said, is there a doctor on board?
Un tas tūlīt prasīja, vai šeit ir kāds ārsts lidojumā.
Now this is a true story.
Tas ir patiesa stāsts.
67 people stood up.
67 cilvēki piecēlās.
She said, yes, but which one of you is a heart doctor?
Tad viņa prasīja, bet kurš no jums ir sirds ārsts?
And 67 remained standing.
Tad 67 palika sēžot.
These were cardiac surgeons on a way to a conference. Cardiac surgeons on the way
es
to a conference.
Tie visi izrādījās, bija sirds ķirurgi.
Can you imagine the joy of this woman?
Vai jūs varat iedomāties prieku, kāds bija šai sievietei?
Even while having a heart attack.
Pat tajā brīdī, kad ir infarkts.
Here there were 67 surgeons willing and able to help this woman.
Tātad 67 ķirurgi vēlējās šai sievietei palīdzēt.
They had the knowledge.
Viņiem bija zināšanas.
They had the expertise.
Viņiem bija arī tāda pieredze.
And they were willing to help her.
Un viņi bija gatavi palīdzēt.
Friends, I want to tell you this morning.
Draugi, es šorīt jums gribu teikt.
That we have a wonderful Lord who is willing and able to help us.
Mums ir brīnišķīgs kungs, kurš ir vēlās un grib mums palīdzēt.
He is the great physician.
Viņš ir lielais ārsts.
And you being here this morning is by divine appointment.
Un šodien mums ir tāds sarunāts satikšanās ar Dievu.
You know, he already knows what's wrong with us.
Viņš jau zina, kas ir kādas problēmas, kas ir nepareizi mūsos.
And he's already given us some medicine.
Un viņš jau mums ir iedevis zāles.
And that is the Bible.
Un tā ir Bībele.
He has the knowledge he needs because he knows everything about us.
Viņam ir tāda zināšana par mums, ka viņš zina visu.
Even the things that other people don't know.
Pat tās lietas, ko citi nezin.
He has the expertise and ability to help you.
Viņam ir tad pieredze un spējas mums palīdzēt.
And the wonderful thing is he wants to help us.
Un tā brīnišķīgākā lieta ir tā, ka viņš vēlas mums palīdzēt.
This morning we read the story of the woman.
Mēs šeit rītā lasījām šo stāstu par sievieti.
And the story of Simon.
Un stāstu par Sīmanu.
Who are you in this story?
Mēs padomāsim, kas mēs esam šajā stāstā.
Where are you in this story?
Kurā pusē mēs esam šajā stāstā?
Are you the woman?
Vai tu esi kas, tu šī sieviete?
You know, in those days, women didn't count for very much.
Tajās laikā par sievietēm īpaši nerūpējās. Jā.
In fact, a rabbi did not speak to women in public.
Pat rabīns publiski nerunāja sievieti.
They would not have eaten with a woman in public.
Un atklātībā viņi ar sievieti kopīgi neēda.
And I don't think that Simon would ever have invited this woman to his party.
Un man liekas, ka Simons nekad nebūtu ielūdzis šo sievieti savā svinībā.
Because everybody knew what this woman was.
Un pat īpaši tad, jo kad visi zināja, kas šī sieviete ir.
In Holland we have the red light district and I'm sure that that was her home.
Holanda mums ir tās sarkanā gaisma, tās rajons, sarkanās gaismas rajons. Un iespējams, ka viņa no turienes bija.
But you know, she sensed a desperate need in her life.
Bet viņa bija sajūtis tādu ļoti lielu vajadzību savā dzīvē.
She knew she was a sinner.
Viņa skaidri apzinājās, ka viņa ir grēcinieks.
She was deeply convicted of her sin.
Viņa bija dziļi pārliecināta par to, ka viņa grēkojas.
But even though all of these things were in her life,
bet arī ņemot vērā visu dzīvi kopā,
she still approached Jesus.
Tomēr viņa viņai bija iespēja pienākt pie Jēzus.
She gave Jesus her most prized possession. The best thing she had.
Jā, viņa atnes Jēzum to, kas bija viņai vislabākais.
Which was perfume, very expensive perfume.
Tas bija smaržs, kas bija ļoti, ļoti dārgs.
She probably used it to attract men.
Viņa varbūt lietoja tās, lai kādreiz piesaistītu vīriešus.
But now she used it to anoint the feet of Jesus.
Bet tagad viņa lietoja tās, lai varētu Jēzus kājas svaidīt.
Her hair, which was a woman's glory.
Teiksim, mati, kas ir sievietes tas gods.
She used to wipe his feet.
Viņa tās matus lietoja, lai susinātu šīs kājas.
She surrendered herself totally to Jesus.
Viņa pilnībā sev atdeva Jēzum.
Are you the woman?
Vai tu esi šī, kā šī sieviete?
Or are you the host?
Jeb tu esi kā tas namtēvs?
Simon, the wealthy Pharisee.
Simons bija labs farizejs.
You know, if somebody was wealthy,
viņš bija bagāts, un ja kāds ir bagāts,
they would have like a courtyard in their home.
Tiem parasti bija pagalms mājā.
That's where they would have their parties.
Un tajā parasti bija šīs viesības.
And they would have a wall around the courtyard.
Un pagalmam apkārt bija siena.
And they would allow people from the village to come and listen in to the conversations.
Un tad viņi atļauj talking
when they were having their discussions, they were allowed to listen.
Viņiem bija tātad atļauts arī paklausīties, ko viņi runāja.
And that's what happened in this case.
Un tas arī notika šajā gadījumā.
Because when you had a party like this,
un kad jums ir, teiksim, tādas svinības,
in which somebody really well known, a celebrity, you could say,
jā, kad kāds ļoti labi zināms,
like Jesus,
tāds kā Jēzus,
He wanted the whole village to know that this person was there.
Tātad viņš gribēja, šis īpašnieks gribēja, lai visas ciemas zināt, ka viņš ir tur.
The thing is that Simon also was a sinner.
Bet lieta ir tā, ka pat Simons arī bija grēcinieks.
But he didn't seem to realize this.
Viņš izskatās to neapzinājās.
He had blindness.
Viņam bija aklums.
Spiritual blindness. Tātad
garīgs aklums.
At the end of verse 39,
tātad 39. Panta beigās,
it was easy for him to say, she is a sinner.
Viegli bija pateikt, lūk, tā ir grēciniece.
But it was impossible for him to say, I am a sinner.
Bet viņam bija grūti pateikt, kad viņš pats ir grēcinieks.
Both phrases have four words.
Un abās šajās frāzēs ir četri vārdi.
But only one is life-saving.
Bet tikai viens dod glābšanu dzīvībai.
You know, he was considerate.
Viņš tātad bija apzinājās.
But he was also self-righteous.
Viņš bija arī paštaisnis.
He considered himself better than the woman.
Viņš apzinājās, ka viņš ir labāks par sievieti.
He sensed no need to be forgiven for anything.
Un viņam likās, ka viņam ne par ko nav jālūdz piedošana, visi kārtībā.
He was a good moral person.
Viņš bija tātad labs, dišciltīgs cilvēks.
Good in religion.
Labs reliģios.
Good in outward behavior.
Labā uzvedībā.
But sadly, the Bible tells us.
Bet bēdīgi Bībeles saka.
That many good people will not get into heaven.
Ka daudz labi cilvēki nenokļūs debesīs.
Because we don't get into heaven by doing good works.
Jo debesīs nenokļūs darot kaut kādus labus darbus.
We get into heaven by being saved by Jesus Christ.
Debesīs var nokļūt tikai tad, kad mēs esam, kad Jēzus mums ir glābs.
So which person are you?
Kāds tu esi cilvēks?
All of us are in one category or another.
Viens, katrs mēs esam piederām vai no vienā vai otrā kategorijā.
If we look at verses 41 to 43, please.
Kad mēs paskatāmies no 41. Līdz 43. Pantam, tur ir teikts tā. Bet kādam naudas aizdevējām bija divi parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denārī, otrs 50. Kad no tie nespēja dot, viņš atlaid parādu. Kurš no abiem vairāk mīlēs? Bet Sīmenis atbildēja. Man šķiet tas, kam viņš vairāk atlaids, bet viņš tam sacīja, tu pareizi esi spriedzis. Un pagriezies pie sievas viņš sacīja Simonim, vai tu redzi šo sievu?
How much sin must a sinner commit to be a sinner? How much sin must a person commit to be a sinner?
Cik daudz grēku ir jāizdar, lai cilvēks būtu grēcinieks?
Simon and the woman were both sinners.
Gan Simons, gan šī sieviete bija grēcinieki.
Simon was actually a person who had hidden sins.
Jā. Simons bija cilvēks, kuram bija tāds slēpti grēki.
But the woman had sins that everybody could see.
Bet šai sievietei bija grēki, ko jebkurš zināja.
The trouble for Simon was that God sees everything.
Bet Simonim tā problēma bija tā, ka īstenībā Dievs redz visus grēkus.
You know, the thing is that both of them were spiritually bankrupt.
Jāsaka, abi no viņiem bija garīgi bankrutējuši.
They couldn't pay their debt to God.
Viņi nespēja samaksāt savu parādu Dievam.
And there we all are.
Un tādi mēs arī visi esam.
All sinners.
Mēs esam visi grēcinieki.
All spiritually bankrupt.
Mēs visi esam garīgi bankrutējuši.
All unable to pay our debt to God.
Mēs visi esam nespējīgi samaksāt savu parādu Dievam.
And all in desperate need.
Un visiem mums ir vajadzība piedošana.
And all in the presence of the one who can forgive us.
Jā.
Which is God.
Vienīgais, kurš mums var piedot, ir Dievs.
What is an incredible moment when Jesus says those life-changing words.
Tātad kāds ārkārtīgs brīdis, kad Jēzus sacīja šos dzīves mainošos vārdus.
Your sins are forgiven.
Tavi grēki tev ir piedoti.
Let's take that apart a little bit.
Nedaudz padomāsim.
Your.
Tu.
The pronoun of the second person.
Tātad tavi, ja, tātad te ir runāts par otro personu.
In the nominative objective case.
Tātad kas tas iznāk pa locīju tāvi. Tas ir nav nominatīvs, bet tas ir kam datīvs, jā.
And you're probably saying, Claire, what are you talking about?
Un tagad jūs droši vien teiksiet, par ko tad tu te runā?
Or in this case, Valdis.
Jā, šajā gadījumā Valdis, jā.
Well, it's just saying, actually.
Bet īstenībā tas saka.
It's talking to us here.
Tas runā būtībā uz mums visiem.
It's talking to you.
Tas runā uz tevi, uz mani.
So it's personal.
Tātad tā ir persona.
It's not just some impersonal story that we're reading here.
Šeit tātad mēs nelasām kaut kādu bezpersonisku stāstu.
He's not talking about someone else's sins.
Viņš nesaka, kāds kaut kur ir grēkojis.
You know, there's nothing we can do about anyone else's sin.
Mēs jau ar citu grēkiem neko nevaram izdarīt.
So we need to stop pointing fingers at other people.
Tāpēc mums jāpārstāja tas pirksts vicināt uz citiem, norādīt, ka citi grēcnieki.
And we need to start dealing with our own sins.
Mums jāsāk domāt par mūsu pašu grēkiem.
So Jesus is addressing you today.
Tātad Jēzus šajā brīdī griežas pie jums.
And then the word sins.
Un tad nākošais vārds grēki.
Those times in life when we haven't got it right.
Tie brīži, kad mēs kaut ko darām nepareizi dzīvē.
When we've offended somebody.
Kad mēs kādu esam apvainojuši.
Wronged somebody.
Kad mēs esam kaut ko nepareizi darījuši.
Made a mistake.
Kad mēs esam izdarījuši kļūdas.
Had sinful desires.
Kad mums tos ir tādas grēcīgas ilgas.
Not believed.
Kad mēs neesam kaut kam ticējuši.
Had no faith.
Kad mums nav ticības.
Didn't trust God.
Kad mums ir, kad mēs nepaļaujamies uz Dievu.
Used bad words.
Tad, kad mēs lietojam sliktus vārdus.
Did bad things.
Un darām sliktas lietas.
Messed up again and again.
Un kad viss tas tiek sajaukts, sagriezts.
Stop following God's plan for our lives.
Un tādā veidā mēs esam apstādinājuši Dieva plānu mūsu dzīvē.
Failed in the performance of our duties.
Mēs esam tātad nespējuši izdarīt savus pienākumus.
Broken one of the Old Testament commandments in Exodus 20.
Mēs esam pārkāpuši kādu no vecās derības otrās Mozes grāmatas baušļiem.
Broken the New Testament commandment in Matthew 22 that says love one another.
Un tāpat arī bausus Mateja evaņģēlī 22. Nodaļā, kur ir aicināts mīlēt vienam otru.
Fallen short.
Tātad gan pilnībā, gan sīkumos.
Because the Bible says that we've all fallen short.
Jā, tātad visi mēs esam grēkojuši.
A little boy had been saved.
Viens mazs zēns ir glābts.
He had been to church and he had given his life to Jesus.
Viņš tātad bija draudzē un viņš bija savu dzīvi nodevis Kristu.
And I don't know about you, but when you're in that beginning phase.
Kad jums ir šis tātad ceļš sākums ticībā.
You're so excited you want to tell everybody.
Jūs tad esat tik iepriecināti, ka jūs to gribat stāstīt visiem.
And as he came out of church. As he came out of church.
Un tad kad mēs iznākam no dievkalpojuma, no draudzes nam.
He saw a man sitting on a bench.
Tur tas puisis, mēs runājam par to puisi reiz, ka viņš izgāja ārā no dienām, viņš redzēja vienu cilvēku sēžot uz beņķīt.
And he said to this man, sir.
Un tad viņš sacīja šim cilvēkam, kungs.
Have you been saved?
Vai tu esi glābts?
And the man looked up.
Un tad cilvēks paskatījās uz viņu.
And he said, I'll have you know.
Es tev nepazīstu.
I have been a deacon in this church for 30 years.
Šajā baznīcā es esmu diakons 40 gadus.
And for the last 15 years I have actually been chairman of the deacons board.
Un pēdējos 15 gadus es esmu bijis draudzkopu tas vadītājs.
And the boy said,
Bet zēns sacīja.
It doesn't matter what you've done, Jesus can still save you.
Nav svarīgi, ko tu esi darījis, bet joprojām Jēzus tev var glābt.
It's not about what we've done.
Tas nav tas, ko mēs kaut ko kādreiz esam izdarījuši.
It's how we live.
Bet kā mēs dzīvojam.
And then the little word are.
Un tad šis mazais zēns jautāja.
A little verb that says right now.
Viņš sacīja tādu mazu tādu vārdu, kas saka tieši tagad.
But what are your sins?
Kādi ir tavi grēki?
Fill them in for yourself.
Tad to padomāsim pašēji par sevi.
Are they obvious? Are they obvious?
Vai tie ir aptverti?
Are they hidden?
Vai tie ir aizklāti, vai tie redzami?
Are they fun?
Vai tas ir tāds prieks?
Are they heavy?
Vai tie ir smagi?
Are they weighing you down?
Vai tie jūs nospiež?
Killing you?
Vai tie jūs nogalina?
Destroying you?
Vai jūs iznīcina?
Destroying others?
Vai tie iznīcina citus?
Keeping you awake at night?
Vai tie jūs attura nejaunas gulēt naktī?
James Garfield was a preacher and a college principal.
Tātad James Garfields bija gan sludinātājs, gan arī skolas vadītājs.
He was ambidextrous, using both hands.
Aha, viņam bija problēmas ar rokām.
Not many people are that.
Ambidextrous.
Using writing with both hands.
Aha. Viņš, he could write with both
hands.
Viņš tātad varēja ļoti vienkārši abas rokas lietot, varēja ar vienu roku rakstīt un ar otru roku rakstīt.
And he went even further.
Un ejas tad viņš.
He wrote Latin with one and Greek with the other. Yeah, really.
Viņš varēja vienā valodā rakstīt vienu tekstu un otrā otru tekstu.
In 1880 he became the president of the United States.
88. Gadā viņš kļuva par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu.
But after only 6 months someone shot him in the back.
Pēc 6 mēnešiem kāds viņam iešauna muguras.
The doctors came and with their fingers tried to get the bullet out.
Pienāca dakters un kaut kā centās viņam to lodi izņemt.
Today with modern cameras and so on.
Šobrīd tur ir lietot tātad dažādas kameras.
They've discovered that the bullet was too deep. There was no way they could get
un, it. Un viņi atklāja, ka tā lode bija pārāk dziļa.
But they tried to probe.
Un viņi centās dabūt.
They even got Alexander Graham Bell, who was working on the telephone, to come and have a look.
Un viņi pat arī dabūja, kā saka, šo te Alexander Graham, lai viņš nākt un skatītos.
And all this time he was awake.
Un visu to laiku viņš bija, pie apziņas.
They took him back to Washington.
Viņi paņēma atpakaļ uz Vašingtonu.
And it was very hot.
Un bija ļoti karsts.
But he was getting weaker and weaker all the
viņš
time.
Viņš kļuva arvien vājāks un vājāks.
July,
Jūlijs,
August, and then in September he died.
Un septembrī viņš mira.
He didn't die of his wound.
Viņš nemira no sava ievainojuma.
He died from infection.
Viņš mira no infekcijas.
All these dirty little fingers going into this wound.
Tātad ar šiem netīriem pirkstiem, kas tur rakājās par viņu ķermeni, kas gribēja to lodi dabūt ārā, tie izdarīja šo infekciju.
Because at that time they didn't know anything about hygiene.
Toreiz nezināja neko par šiem te mikrobiem, par baktērijām. Tā.
And so it is with us as people.
Un kādreiz ir arī tā no mums, kā cilvēkiem.
When we refuse to release our sins to Christ,
kad mēs atsakamies savus grēkus atstāt,
and we dwell too long,
un ka mēs tādā veidā pārāk ilgi dzīvojam,
we're like that infectious
un tad mēs ļaujam, lai šīs infekcijas slimības mums pārņem.
And then the word forgiven.
Bet tad nākošais vārds šajā četru vārdu sistēmā ir piedots.
I absolutely love that word.
Man patīk šis vārds.
When you've done something wrong and someone forgives you,
kad jūs kaut ko nepareizi izdarāt un kad jums piedod,
it's like a weight off your shoulder.
Tad liekas, ka kāds noņem svaru no jums pleciem.
It means you've been pardoned.
Tas nozīmē, ka tev ir piedots.
The sin has been cancelled.
Grēks ir tātad noņemts.
You've been set free.
Un jūs esiet atbrīvots.
And your sins have been released.
Un tavu grēku ir tev noņemti.
You are now able to walk towards God instead of away from God.
Un tagad šī brīdī jūs varat iet pie Dieva, nevis bēgt no viņa.
So what does this mean for us today?
Ko tas nozīmē šodien priekš mums?
To know that your sins are forgiven.
Ko tas nozīmē, ka tavu grēku šodien tev piedod?
Well, actually, it gives us the possibility to have a relationship with God.
tas dod iespēju tātad šīs atjaunot šīs attiecības ar Dievu.
A personal and right relationship with God.
Tātad šāds, kas ir attiecības, kas ir personīgas un taisnas attiecības.
You know, for us who are married,
tie, kas esam precējušies,
we sometimes have quarrels.
Dažreiz mums ir aprunāšanas.
It's part of life.
Nu, tas daļa no dzīves.
But if you want your marriage to work,
bet, ja,
if you want your marriage to work,
bet ja gribat, ka šīs laulības turpinās,
you have to forgive.
Tad ir jāpiedod.
You have to move on and have a right relationship.
Tad nepietiek ar apvainojumu, vajag piedot un vajag uzturēt labas attiecības.
You know, Jesus dying for us on the cross.
Jēzus man nomir pie krusta.
Makes forgiveness possible.
Tas dara piedošanu iespējamu.
Because he actually paid the price for our sins.
Jo būtībā viņš samaksāja cenu par mūsu grēkiem.
He was the perfect sacrifice.
Viņš bija pilnīgs upurs.
The perfect lamb.
Viņš bija pilnīgs jērs.
And he was slain for you and me.
Viņš tika nogalināts manas un tevs dēļ.
And Jesus getting up out of the grave makes a relationship possible.
Un tad, kad Jēzus iznākts no kapa, tad šīs attiecības tagad ir iespējams.
If he had not risen,
ja viņš nebūtu augšām cēlies,
we would have had no savior,
tad mums nebūtu glābēja,
no eternal life,
nebūtu mūžīgās dzīves,
and no possibility of heaven.
Un nebūtu iespējas domāt par debesīm.
There exists the possibility of a restored relationship with God.
Tātad mums ir iespēja atjaunot attiecības ar Dievu.
And a restored relationship with our friends.
Atjaunot attiecības ar draugiem.
There was a widow.
Bija tāda atraitne.
Who had rest in peace put on her husband's grave. Rest in peace.
Aha, tur bija tātad uzraksts dus mierā.
But when she found out that he hadn't left her anything,
bet tad, kad viņa atrada, kad viņš neko viņai nav atstājis,
she added the words, till I get there.
Tātad dusmierā bija uzraksts, un tad viņa uzraksti pielika klāt, kamēr es atradīšu.
Jā,
ideja tāda ir, viņš varēs dusēt mierā tad, ja viņa būs atradus to, ko viņš atstājis.
You know, when we are forgiven,
jūs zināt, ka mums ir piedots.
We've been called to also forgive others.
Un tas arī aicina mūs piedot viens otram.
Until we do,
un tiklīdz mēs to daram,
the relationship with God will continue to be hindered.
Tātad attiecības ar Dievu tiek uzturētas.
And sometimes we need to forgive ourselves.
Bet kādreiz ir tā, ka mums pašiem arī sevi ir jāpiedod.
And some of us need an extra dose of strength to do that.
Un kādreiz ir vajadzīga tāda īpaša spēka doze, lai to varētu izdarīt pret sevi.
Some people have a hard time forgiving because they can't forgive themselves.
Daži cilvēki pārdzīvo smagus brīžus, jo viņi nevar paši sev piedot.
If we learn to forgive ourselves,
ja mēs iemācāmies sev piedot,
and we accept what God is offering us,
un mēs pieņemam to, ko Dievs mums piedāvā,
it makes it easier to forgive other people.
Tad arī tas mums dos iespēju vieglāk citiem piedot.
A pastor finished his sermon.
Mācītājs nobeidz savu svētrunu.
And he just wanted to check that everybody had understood what he said.
Un tad viņš gribēja pārliecināties, vai visi sapratuši to, ko viņš ir teicis.
So he said, can anyone tell me what you must do before you obtain forgiveness of sin? Can anyone tell me?
Vai kāds var man teikt?
What you must do?
Kas tev jādara?
Before you can be forgiven of sin.
Lai tu saņemtu grēku piedošanu.
There was quiet.
Bija klusums.
And then from the back of the room.
Tāda no telpas pēdējā gala.
A little boy said you have to sin.
Mazais zēns sacīja, tev jāgrēko.
And I don't think any of us have problems with that.
Es domāju, ka nevienam nav problēmas tādu lietu izdarīt.
None of us are perfect here.
Neviens mums šeit nav pilnīgs.
But it does reveal something about God.
Bet tas kaut ko atklāja par Dievu.
He wants to forgive.
Viņš grib piedot.
And he asks us to forgive others.
Un viņš lūdz, lai mēs viens otram piedodam.
Do you know that forgiving others is actually something that helps us?
Bet vai zināt, kad tad, kad mēs piedodam citiem, tas mums pašiem kaut ko palīdz.
It's actually a gift that God has given us.
Būtībā tad Dievs mums piedod.
Because it relieves you. It gives you peace.
Ja viņš jums dod mieru.
I want to share a story with you.
Man viens stāsts jums jāpastāst.
And this is true.
Un tas ir patiesa stāsts.
On February 24 in 2005.
24. Februārī 2005. Gadā.
Just days after a head-on collision.
Daži dienas pēc head-on.
A car.
Pēc katastrofas.
Three of their sons were killed.
Trīs dēlu tēvam tika nogalināti.
And Nathan and Connie Backstrom did something very, very extraordinary. Nathan and Connie Backstrom.
Tātad Nathan and Connie Backstrom kaut ko īpaši izdarīja.
They forgave the person who did it.
Viņi piedeva tam cilvēkam, kas to izdarīja, kas izraisīja šo avāriju.
Matthew, Jacob and Justin.
Matejs, Jākabs un Justins.
Were all killed by a 22-year-old boy.
Viņš nogalināja 22 gadus vecs zēns.
It was dark.
Bija tumsa.
And he was on his cell phone and he had been drinking.
Viņš tātad lietoja šo telefonu un bija iedzēris.
And Nathan Backstrom, the father, said,
un tad tēvs Nathan sacī,
this young man has consequences for his actions.
Ka šim cilvēkam ir viņa darbības sekas jāpiedzīvo.
So I can forgive him because God has forgiven me.
Jo viņš sacī, Dievs, es viņam piedod, jo Dievs man ir piedevs.
It is my duty as a Christian.
Tas ir mans kā kristiešu pienākums.
I can't live the rest of my life carrying that anger.
Es nevaru nodzīvot savu dzīvi, nesot šīs dusmas sevī.
When I read this story,
kad es lasīju šo stāstu,
I thought, wow.
Es domāju, jā.
Is that something I could do?
Vai es arī tā varētu darīt?
You know, if we are Christians, we are called to forgive others.
Ja mēs esam kristieši, tad mēs esam aicināti citiem piedot.
We are not called to hold on to things all the time.
Mēs nedrīkstam turēt iekšā lietas visu laiku.
Back to the story we started with.
Tagad atpakaļ pie tās stāstu, ko mēs lasījām.
The lady with the 67 doctors.
Par to stāstu par tiem 67 ārstiem, ķirurgiem.
It would have done no good for this lady if she didn't accept their help.
Viņa nekā nevarētu šai sievietei palīdzēt, ja viņa nepieņēma palīdzību.
If she'd said, I don't need it.
She said so?
No, this is what would happen if she didn't accept.
Jā, ja viņa teiktu, man nevajag.
I'm okay.
Man viss kārtībā.
I think I know what to do.
Es zinu, kas man jādara.
I'll deal with it later.
Es to nokārtošu vēlāk.
You know, this isn't as bad as it looks.
Jo nav jau tik trak, kā tas izskatās.
No, she had to accept their help.
Bet viņa pieņēma palīdzību.
She had to look at their expertise and say yes.
Viņai vajadzēja paļauties uz viņu tātad pieredzi un sacīt jā.
She had to humble herself and accept that she needed help.
Viņai vajadzēja pazemoties un sacīt, ka viņai vajadzīga palīdzība.
And most of all, she had to trust them.
Visvairāk viņai vajadzēja viņiem paļauties.
In verse 50.
55. Pantā.
The sinful woman placed her faith and trust in God.
Tātad šī sieviete tātad savu paļāvību lika uz Dievu.
And that moved Jesus to forgive her sins.
Un tas arī aicināja Jēzu piedot viņas grēkus.
To set her free and say, go in peace.
Tādā veidā viņš atbrīvoja un sacīja viņai, ej ar mieru.
There is a great peace when we know we've been forgiven.
Liels miers ienāk tad, kad mēs zinām, kad mums ir piedots.
And that we forgive others.
Un kad mēs citiem piedodam.
Simon could have had that same forgiveness.
Simons arī varēja saņemt šādu pašu piedošanu.
But his faith was in himself.
Bet viņš vairāk domāja, viņš bija pārliecināts par sevi.
And my question to you today is.
Un mans jautājums ir jums šodien.
How about you?
Kā ir ar tevi?
Are you the woman?
Vai tu esi tā kā šī sieviete?
Or are you Simon?
Vai tu esi tāds kā šis Simons?
I want to do something different today.
Es gribētu kaut ko tādu īpašu šodien izdarīt.
I want to give you something.
Es jums gribu kaut ko iedot.
And when I've given it to you, I'll explain.
Tad, kad es jums iedošu, tad es jums paskaidrošu. Varbūt kāds nāk palīgā izdalīt. Maybe somebody can help. Divi cilvēki, nāciet lūdzu palīdziet izdalīt. Nu vēl, no šitās puses ar kādu. Oh, ja. Katram iedodiet vienu. Priekš kaimiņu neņemiet sev. Kādam arī augšē jāuziet, tur arī daudz mums klausītāji. Vai tu nevar augšē uziet? Ā, tev cauri tukšā. Vai augšā kāds var uznest? Ah. Sum. Devil sim.
Okay, while that is happening.
Okay.
I see that I have not enough. I was told 70, but you have more members today, I'm sorry.
Jā, šodien ir vairāk locekļi. Es laikam tikai biju pateicis apmēram 70.
What I want you to do is I want you to open the little folder.
Es gribētu, lai es to mazo papīriņu atvērtu.
Inside you will find a tablet.
Tur iekšpusē būs tādā, nu, tādā kā tabletīte.
Now I've just been told that you're used to sitting and not doing anything. in church.
Man parasti saka, kad jūs parasti tikai dziedot baznīcā, bet neko citu nedariet.
But I'm sorry, I'm a great believer in making things visible.
Bet kādreiz man patīk tās lietas tā, nu, redzam, lai būtu redzam.
I would like you to come up.
Un es gribētu, lai jūs nāktu.
And I have some water here.
Man ir šeit ūdens priekšā.
And I want you to put that tablet in there.
Es gribu, lai jūs šo tabletīti tur tajā ūdenī
iemetat. It's nothing magic, it's just water.
Tas te nekas maģisks, nav, te tikai ūdeni.
But it will show you what happens when your sins are forgiven.
Bet tas parādā to, kas notiek, kad jūs grēki ir piedoti.
They will dissolve.
Viņi šais tabletītis izudīs.
Jesus does not remember sins that we have asked forgiveness for.
Kristus vairs nepiemin tos grēkus, kas ir piedoti.
And what will happen is we'll have a wonderful smell here in church.
Un būs, kas notiks, būs tāds brīnišķīgs smaržs šajā telpā.
Because that is what happens when Jesus forgives you.
Lūk, tas notiek tad, kad Jēzus jums piedod.
You become happier.
Tātad jūs kļūsiet priecīgi.
So please come up.
Tātad visi tie, kas jūt, kam vai grēks piedot, lieciet iekšā tās tabletes tur.
Okay. I just wanted to make it visual.
Es gribēju, lai tas ir tā redzam.
Because I think a lot of you will remember this today.
Es domāju, ka jūs atcerēsieties to.
So I suggest we stand and have a word of prayer.
Es gribētu, lai mēs visi pieceltos lūkšanā.
Dear Lord, Father in heaven.
Dārgais Kungs debesīs, Dzēvs debesīs.
What a wonderful Lord you are.
Kāds brīnišķīgs tu esi.
One who cares for us.
Kad tu rūpējies par mums.
One who loves us.
Kas mūs mīli.
No matter what we've done. No matter what we've done.
Neskatoties uz to, ko mēs esam darījuši.
We thank you that you're willing to forgive us.
Mēs pateicamies, ka tu mums dod piedošanu.
That you were always there.
Ka tu vienmēr esi gatavs to darīt.
That you sent your son.
Ka tu sūtīji savu dēlu.
And that he rose from the dead.
Ka viņš piecēlās no nāves.
So that we all have an opportunity of eternal life with you.
Ka mums tagad visiem ir iespēja mūžīgi dzīvot kopā ar tevi.
We thank you for forgiveness.
Mēs pateicamies par piedošanu.
And we ask us, Lord, that you would help us forgive others.
Kungs, mēs lūdzamies, palīdz arī mums citiem piedot.
It's not always easy.
Tas nav vienmēr viegli.
But you have asked us to do that.
Bet tu to esi lūdzis darīt.
Because you know that it will help us.
Jo tu zini, ka tas mums palīdzēs.
Bless us, Lord, as we become
who you... Kungs, svētī mūs.
The people that you want us to be.
Palīdz, Kungs, mums būt tādiem, kādiem mums jābūt, kāds tu vēlies.
People who are forgiving and loving.
Palīdz, lai mēs būtu piedodoši, mīloši.
And that others will see that you mean a lot to us.
Un lai citi redzētu, ka tu esi mūsu Kungs.
Bless us during this Sabbath day.
Svētī mūs šajā dienā.
And we thank you, Lord, and praise your holy name.
Mēs pateicamies Tev, mēs Tevi slavējam Tev svēto vārdu.
In Jesus name, amen.
Jēzus vārdā, amen.
Amen.
Jēzus Kristus vakar šodien mužīgi tas pats, visai pasaulē, lai skan šis svētais vārds. Ir Jēzus Kristus vakar šodien mužīgi tas pats, tas pats, visai pasaulē, lai skan šis svētais vārds. Tauta arī
debes un zemes uz tu mums, nemainīgs būs Dieva svētais solījums. Kas šešā ceļā dots mums uz mājām ceļojot, Jēzus Kristus līdz galam būs ar jums. Nebes un zemes uz tu mums, nemainīgs būs Dieva svētais solījums. Kas šešā ceļā dots mums uz mājām ceļojot, Jēzus Kristus līdz galam būs ar jums.
Kad uz mājām ejot acis tumsu vien redz, neziņā un bailes tauza sirdis sēdz. Bet Jēzus Kristus vakar šodien mūžīgi tas pats, visai pasaulē lai skan šis svētais vārds.
Kaut arī debes un zemes uz tu mums, nemainīgs būs Dieva svētais solījums. Kas šešā ceļā dots mums uz mājām ceļojot, Jēzus Kristus līdz galam būs ar jums. Nebes un zemes uz tu mums, nemainīgs būs Dieva svētais solījums. Kas šešā ceļā dots mums uz mājām ceļojot, Jēzus Kristus līdz galam būs ar jums.
Mūsu debesu Tēvs, mēs noliecam galvas pateicībā, ka Tu esi mūsu mūžīgais Dievs, ka Tu esi mūsu radītājs, ka Tu esi mūsu glābējs, ka Tu esi mūsu tā mīlējs, ka es sūtīju savu dēlu un ļāvis viņam mirt kalnā, lai mēs saņemtu piedošanu. Bet mēs pateicamies, ka Jēzus ir augšām cēlies un ka viņš var piedot mūsu grēkus un kad viņš arī mums dod spēku citiem piedot. Kungs, svētī mūs tā katru. Mēs lūdzamies arī par tiem, kas cieš, kas pārdzīvo bēdas, kas ir vienatnē, kas ir slimībā. Kungs, es pie visiem. Dāvini savu mieru, savu piedošanas prieku un arī to, ka spējam citiem piedot. Jēzus vārdā, āmen.